Вы на хвалях начной свободы у Менску 23 година. На протягу этой годины эфиру вы почуете экспертизу свободы, удельники якой анализуют, как белорусские улады реагуют на экономичный кризис. Белорусскую Атлантиду на тему Великая Чинная война Вячеслав Ракицкий гутары с историком Олегом Гордиенком. Поштовую скрынку 111 и подорожье свободы у вёску Суботники Ивейского району. Але спочатку новины сегодня у свете. Президент Франции Николя Саркози заявил журналистам, что европейские керовники удельники саміту еўразвязу ў Брусэлі аднадушна прынялі пакет законаў па барацьбе з глабальным пацяпленнем ва ўмовах эканамічнага спаду. Сенат ЗША адхіліў выратавальны план нацыянальнай аўтамабільнай прамысловасці коштам 14 мільярдаў даляраў. Перамовы былі спыненыя паводле ініцыятывы заканадаўцаў ад рэспубліканскай партыі, якія спаслаліся на тое, што ў гэтай галіне назіраецца скарачэнне заработнай платы працаўнікам. Амерыканская кампанія General Motors з прычыны эканамічнага крызісу скароціць вытворчасць у першым квартале будучага году на 250 тысячаў машын. У ЗША, Канадзе і Мексіцы будуць часова закрытыя 20 заводаў. Былы віце-прэзідэнт ЗША Альберт Гор выказаўся за прыняцце новага пагаднення для барацьбы з глабальным пацяпленнем, якое павінна замяніць кіёцкі пратакол. У Парыжы каля 300 прыхільнікаў левых арганізацый правялі дэманстрацыю падтрымку моладзі, якая пратэстуе ў Грэцыі. А ў Грэцыі сёмы дзень працягваюцца акцыі пратэсту. У Афганістане войскі міжнароднай кааліцыі застрэлілі трох цывільных жыхароў, яшчэ 11 параненыя. У Бельгіі 6 чалавек, падазраваных у сувязі з Аль-Каідай, абвінавачаныя ў прыналежнасці да экстрэмісцкай групоўкі. Вы на хвалях начной свабоды, працягваем выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Лідары краінаў еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі ўхвалілі палітыку ўсходняга партнерства. Удзельнічаць у гэтай палітыцы прапанавана шасці постсавецкім краінам: Армэнія, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдове, Украіне. У еўракамісіі падкрэсліваюць, што рашэнне па Беларусі будзе прынятае вясной, залежна ад дэмакратычнага прагрэсу краіны. Міністэрства замежных справаў Славаччыны асуджае арышты некаторых грамадскіх актывістаў у Менску 10 снежня. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка прапанаваў аб'яднаць намаганні Беларусі і Ірану для процідзеяння наступствам сусветнага фінансавага крызісу. Курс беларускага рубля да даляра ЗША дасягнуў верхняй прагнознай мяжы Нацбанку. На 13 снежня ён устаноўлены на ўзроўні 2200 рублёў за даляр. У Менску прэзентавалі 15-ю кнігу з бібліятэкі «Свабоды», аўтабіяграфічную кнігу Пятра Садоўскага «Мой шыбалет». Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна ўганараваная прэміяй фонду Фрыдрыха Эберта па правах чалавека. На хвалях «Свабоды» вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радио Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны «Беларуская Атлантыда». Яе тэма сёння – «Вялікая айчынная вайна». А зараз экспертыза. Прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык абмяркоўваюць, як беларускія ўлады рэагуюць на эканамічны крызіс. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Чым далей, тым больш бачны сімптомы эканамічнага крызісу, які прыходзіць на Беларусь. Гэта і недахоп валюты, гэта і скарачэнне рынкаў збыту для беларускіх прадпрыемстваў, гэта скарачэнне заробкаў бюджэтнікаў і іншыя. Спадар Жаліба, а вы як лічыце, якія прыкметы, якія факты сведчаць пра тое, што эканамічны крызіс ужо прыйшоў на Беларусь?
Так, кризис на Беларуси стал добро бачный. Это скорочение поводле статистики вдвоя валютной выручки, тяжкости сбытия белорусской продукции, особливо на российском макеронку, да и на Заходе. Отсюда рост складских запасов продукции, ну и отсюда работа особных и у тем лику буйных предприемств, неполный рабочий тыдень. И, конечно, самое наигоршее – это звольнение частку персонала на предприемствах. Конечно, потерпел бюджет, потому что уменьшили поступления в бюджет, вот им лику и за кошт поменьшения поступления мытных экспортных пошлин и так далее. Урад змушал был провесить шерох таких непопулярных заходов, и он змушал был вернуть ставку первого разряда, амаль до старого узровню. До былого узровня вернули пенсии пенсионерам. Говорю, что это зроблено под уплывом Международного валютного фонда, який пораил экономить и скоротить бюджетные расходы. Все ж таки урада треба было предупредить, что кризис не мине Беларусь, и не варто было на угол повышать и ставку первого разряда, и зарплаты.
Господар Чобрик, а ви як лічите, які прикмети економічного кризису сьогодні вже бачно у Білорусі?
Зараз бачно вже не прикмети, а вже зараз бачно наступство. Це ще тільки перше наступство, але ж можна сказати, що кризис економічно-сусвітний, він вже панує і у Білорусі. У сроках масової інформації пишуть про те, що скорочені робочі тижні, відправляють людей у вимушені, неоплачені відпочинки. Це соціальне наступство. Те, що згадував господар Жаліба, тарифна ставка першого розряду, яка так і амаль не була підвищена у решті-решт. Але ж найбільше, у чим ось, на мой погляд, проявляется кризис, так это у том, что цалком изменилась риторика белорусских уладов. По-перше, Сидорский заявляет про то, что треба принять план по либерализации экономики уже до конца этого года. По-другое, что Лукашенко кажет, что он ухвалил пропанову Сидорского скоротить выдатки бюджету до конца года на 5 триллионов белорусских рублей. Это довольно великие гроши. По-третье, то, что уже приняты такие заходы, как либерализация цен. Некоторые измены у банковскими секторы. Проява кризиса, статистика еще покуль этого не показала, а лишь уже худко почнем показывать.
Вот как раз питание про реакцию уладов на этот кризис. И она довольно такая суперечливая. С одного боку и официальные особы кажут про либерализацию, и вот урад примает целую программу, целый план либерализации, який складывается за 18 пунктов. А с другого боку узмацняются адміністраційні міри по скороченню імпорту. Господар Жаліба, як би ви прокоментували ось цю реакцію уладу?
Гэта рэакцыя спарадычная, несістэмная. Трэба было рыхтавацца раней да ўсяго гэтага. Сказаў, канешне, прэзідэнт ўрада, што лічыце, што крызіса няма. Не трэба было разумець гэта літаральна. Канешне, у нас адмоўны плацёжны баланс. І рашыць, напрыклад, тым, што, скажам, забаранілі прадпрыемствам рабіць прадаплату на імпартныя пастаўкі, гэта не рашыць праблемы, і трэба ж улічваць і наступствы, скажам, нашы буйныя экспарты. Яны ж одночасовые буйные импортеры, и это отобьется и на их працы, что уже, я лечу, отбывается. Треба ураду робить больше системное. Ну, по-перше, изменить свою политику относно приватного сектора. Ненавидит приватный сектор, как наибольше ждольный, и лепей противостоять во всех краинах, опыт это показывая кризису. Треба робить больше заходы решучие и больше терминовые.
Вось же урад примая целую программу либерализации экономичной.
Эти меры слушные, але это все зроблено с великим опознением. И пока что это на паперы, мы поглядим, как это будет отбываться. Но кризису еще у нас впереди, и ненавито наигоршие наши часы шкают первым и другим квартале наступного года.
Господар Чобрик, а ви якби прокоментували ті міри, які приймають влади, ту програму економічної лібералізації, яку зараз спробує прийняти розживіць білоруський урад?
Шкода, що гэтая програма розпрацьована тільки зараз, а не хоча б на год раней. Я лічу, що гэта доволі такі становчі крок. Там пропонуются довольно комплексные, ну, принамсі для Беларуси, да и довольно либеральные, знову же, для Беларуси меры. Я бы навод назвал эту программу пакунком рынковых реформов для Беларуси, которые распрацевал белорусский урад, который николи особливой рынковостью не отрознился. Это означает, что белорусский улад зараз вельми истотно притиснула, потому что с одного боку можно сказать, что эта программа была распрацевана для того, как потримать 2 миллиарда доляров у МВФ, и такое стержение не будзе мець пэўную рацыю. Але ж насамрэч тут і так і гэтак трэба эканоміку рэфармаваць, бо зараз для гэтага даволі слушны час, таму што ўсе сацыяльныя выдаткі такіх рэформаў можна спісваць на крызіс. І ў дадатак, калі ў гэтай праграме, ну бо мы ж не ведаем дакладна, чаго прасіў МВФ ад Беларусі ў замен на крэдыт, дык калі ў гэтай праграме ёсць тыя пункты, мне здаецца, што яны там мусяць быць усе, якіх МВФ патрабаваў ад Беларусі ў замен на гэты крэдыт 2 мільярды, то мы зробім тое, што мусілі б зрабіць у любым выпадку. Еще отримаем за это 2 миллиарда доляров, что я лечу довольно некепско. Так что будем сподеваться, что урад до конца года примет эту программу и будет последовательно ее выполнять. Тогда нас чекают довольно истотные измены в экономике. Такие, я бы сказал, становчие измены.
Удзельнікі экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядучы Валер Карбалевіч.
эканамічнаму крызісу будзе спадарожнічаць беспрацоўе. І зараз ужо на многіх прадпрыемствах узнікае праблема, што рабіць з працаўнікамі. І ў гэтай сітуацыі лагічна было б аб'явіць свабоду самазанятасці, даць магчымасці людзям зарабляць самім. І на гэтым фоне вось гэтая сітуацыя з індывідуальнымі прадпрымальнікамі выглядае трохі дзіўна, таму што некалькі дзясяткаў тысяч людзей проста могуць страціць працу. Значная колькасць людзей, якія куплялі на гэтых рынках тавары больш танныя, яны будуць вымушаны ісці купляць гэтыя тавары ў супермаркет па больш высокай цане. То бок, ці разумее ўлада, што яна робіць, ці ўлады ўвогуле не збіраюцца неяк карэктаваць гэтую сітуацыю з індывідуальнымі прадпрымальнікамі? Як бы пракаментавалі гэта, спадаржалі бы?
Вы маете рацию. Такое уражение, что урад как бы не бачит, что может ситуация погоршится удвоя. С одного боку, конечно, тут есть скорочение персонала новой творчести на предприемствах. А с другого боку, если не отменят решение об переходе индивидуальных предпринимальников на уплату податка на доданную вартость за место единого налога, то это так само погоршит ситуацию. Стратить працу тысячу людей. Значит, тысячу людей могут высвободиться с предприемства и сюда додать еще тысячу людей, которые губят працу как индивидуальные предпринимальники. Тут треба бачить эту ситуацию, треба нечто робить, треба терминово отменить это решение для индивидуальных предпринимальников, которое наступит с 1 студеня. Больше того, мы бачим, что у Минску сносят, зруйнували, а мы что, все киоски на сегодня, это же так само индивидуальные предпринимальники. И простым людям за некими там дробизами приходится идти до крамов. Ну, может быть, тут и уплыл некого такого лобби буйных гипермаркетов. Но это робится вельми не своечасно. Это задумано было давно. Но коли ж кризис пришел до нас, то треба перемена этих решений. Не ведаешь, что аккурат себе думает. Треба обновить киоски, припинить их руйнование.
Спадар Чубрыка, вы чым патлумачыце логіку дзеянняў паводзінаў уладаў адносна індывідуальных прадпрымальнікаў?
Все то, что робится на данный момент с предпринимальниками, оно робится в рамках второй еще парадигмы, то, про что отмечал господар Жаліба, просто расчистить простору, и это наупрост говорят минские чиновники, расчистить простору для буйных гипермаркетов, капиталу, який уклав гроши в раздробовый гандель. Вядома, что тут никто не клопотится про то, что это потенциальное беспрацовье, как беспрацовье с боку тех людей, яких наймали до себя на працу, индивидуально предпринимальники, какие потенциальные беспрацовые с боку тех людей, которые будут звольнены из державных предприемств под час, назовем это реструктуризацией, но на самом деле это будет просто такое поступовое звольнение частки за лишние занятости, которое отбудется тягом, я думаю, наступных нескольких год. В рамках былой парадигмы такая политика, и она была цалком примальная, потому что люди, которые губляли працу у индивидуальных предпринимальников, и они находили эту працу в державном секторе, потому что экономика росла и место у працовных больше-меньше хапало. Зараз ситуация отворотная. И на самом деле довольно логично выглядало по этой ситуации вертание индивидуальным предпринимальникам право наймать на працу людей, которые не являются их родными. Это то, что выглядало логичным. Тут треба зауважить, индивидуальные предпринимальники, большасть их все ж таки занимается гандлем. Коли они занимаются гандлем, они за межную валюту набывают некие импортные товары, довезут их сюда в Беларусь. Это все ж таки додатковый попыт на замежную валюту. И просто махчима деньги уладу, связанные с тем, что они хотят максимально изменшить вот этот импорт и вот этот попыт на замежную валюту. Но не то, что вынищивши, а лишь истотно скоротивши колькость индивидуальных предпринимальников. Это так само махчимое тлумачение. Но лишь я думаю, что все равно потреба кудысти подеть беспрацовных, якие видовочно в худким часе почнут изъявляться, и она просто приведет до того, что влады может быть, переглядеть свое ставление до индивидуальных предпринимальников.
Было імкненне ўраду перасунуць індывідуальных прадпрымальнікаў у сферу вытворчасці. Але гэта задача сёння ніяк не актуальна. Трэба разрешыць ім нанімаць сваякоў іншых работнікаў, адэкватна рэагаваць на сітуацыю, якая склалася з улікам таго, што крызіс ужо да нас прыйшоў.
Удзельнікі экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вядучы Валер Карбалевіч. Мы протягнем после короткой обвестки.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с письменником и перекладчиком Павлом Костюкевичем, разваги критика Язепа Янушкевича про сборник спадщины Петра Севрука и гуторка с Адамом Глебусом и его крутогорские казки у авторском читании.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня.
Лідары краінаў еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі ўхвалілі палітыку ўсходняга партнерства. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Хасе Мануэла Барозу, праграма ўсходняга партнерства не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў еўрапейскім звязе. Александр Лукашенко прапанаваў аб'яднаць намаганні Беларусі і Ірану для процідзеяння наступствам сусветнага фінансавага крызісу. Заява прагучала на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ірану. Активіста Молодого фронту Івана Шилу на повторной призывной комиссии признали годным для службы войску, але перед гэтым збираются накерувати на обследование у психиатричный шпиталь. Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина угонорованная премией фонду Фридриха Эберта по правах человека. Церемония прошла у Берлине. У Менску презентовали автобиографичную книгу Петра Садовского «Мой шибалет». Это 15-я книга с библиотеки «Свободы».
А зараз беларуская Атлантыда. Тема сённяшняга выпуску – «Вялікая айчынная вайна». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алегам Гардзіенкам.
Вялікай айчыннай вайной у былым СССР называюць вызваленчую барацьбу савецкіх народаў супраць фашыстоўскай нямецчыны, яе саюзнікаў і памагатых. Гэта частка другой сусветнай вайны 1939-1945 гадоў. Працягвалася з 22 чэрвеня 1941 да 9 траўня 1945 году. На территории Беларуси протягивалось с 22 червня 1941 до 28 липня 1944 года.
Сегодня термин «Великая чинная война» видать властивый только для России, Беларуси и для частки Украины. Навод для Заходу, былых партнеров по антигитлеровской коалиции, где перемога над гитлеровцами николи не оспрэчвалася, слово «великое» все ж неуживальное.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алег, партнеры СССР у антигітлераўскай коаліцыі вайну 40-х гадоў мінулага стагоддзя называюць другой сусветнай, тым самым падкрэсліваючы, што яны не былі выключэннем у агульным шматнацыянальным змаганні з фашызмам. Яны адны з шэрагу змагарных краінаў. У СССР вылучалася з агульнай вайны яшчэ адна, вялікая айчынная. Чаму?
Бо лічылася, што гэта выключна вайна СССР з нямецкай, толькі перамога народаў Савецкага Саюзу над гітлераўцамі, і беларусы былі ўключаны ў пералік гэтых народаў.
Розніца ў падыходах відавочная і ў часавых межах вайны. Свет вызначае яе пачатак 1 верасня 1939 году, СССР 22 чэрвеня 1941 году. А якая дата пачатку вайны праўдзівая для Беларусі?
Гісторыкі апелююць фактамі, і факт адзін. Для беларусаў другая сусветная пачалася ў дзень яе пачатку, 1 верасня 39 году, калі нямецчына напала на Польшчу. І дзясяткі тысяч беларусаў, што служылі ці былі мабілізаваныя ў польскае войска, узялі ўдзел у баях з немцамі. І потым каля 70 тысяч нашых землякоў апынулася ў нямецкім палоне. А 17 верасня 39 году Чырвоная армія перайшла заходнюю мяжу СССР ці ўсходнюю мяжу Польшчы і ўвайшла на тэрыторыю заходняй Беларусі, заходняй Украіны. Польскія вайскоўцы, а сярод іх было багата і беларусаў, былі інтэрнаваныя. Жаўнеры высланы на поўнач ці Казахстан, а многія афіцэры, падафіцэры потым расстраляныя ў Катыні, Асташкаве, Казельску. І гэтай падзеі былі ударам у спіну з боку саюзнікаў будучых.
Ось так на своїй території почалася для білорусів Другая всесвітня війна. І територія війни для їх одразу ж поширилася далеко за свої межі. Білоруси опинулися і в Західній Європі, і навіть у Палестині. І в часі, і в просторі. Війна від самого початку становилася для білорусів всесвітньою.
Так. Ті, кому пощастило вижить, потім воювали у складі армії Андерса в Палестині і Західній Європі. Совєтсько-польська домова 41-го року дала можливість сформувати польський корпус з полонних польських військовців у Совєтському Союзі, так званої армії Андерса, що потім брали уділ в бойових діяннях на Близькому Сході і штурмували Монте-Касіно. Тому термін «Велика Айчинна війна» у дочиненні до Білорусі не підходить з хронологічних і територіальних рамок. Не підходить ще й тому, що білоруси не відносилися виключно до совєтських народів, бо до вступлення Червоної армії на територію Західній Білорусі, вони були громадянами Польщі. Більше за те, каля 10-15 тисяч наших суайчинників змагалися з нацистами у складі польської армії Андерса, яка в свою чергу уваходила в склад британських озброєних сил.
Союзниками СССР у антигітлерівській коаліції були не тільки британці і поляки, але й французи, і американці. Ці були зафіксовані випадки змагання білорусів на їх боку.
Так, на початку 20-го століття в США опинулося більш за півмільйона наших суайчинників. І натурально, що їх діти потім служили у американському війську. Їх були тисячі. Як американські солдати у червні 44-го, вони висаджувалися в Нормандії, Голландії. І американські газети, в свою чергу, писали про цих героїв. Івана Радюковича, який один з перших висадився в Нормандії у день відкриття Другого фронту. Миколая Решко, Владимира Коваленку. Опошній був знагороджений крижем воєнно-повітряного флоту США. І многі з білорусів знайшли свій вічний спочин у Франції і Бельгії.
Не тільки у різних військах різних країн змагалися білоруси супроти нацизму. Шмат їх воювали і на німецькому боку, у регулярних військових формуваннях. Значить, не було агульнонаціонального помкнення у той війні.
Найперш говорка ведеться про так звану 30-ю дивізію СС, чи бригада Зіглінга, до якої були долучені білоруські поліцейські формування і жовніри БК, що відступили влітку 44-го року з Білорусі. По різних подліках їх було від 12 до 16 тисяч. У жнівні 44-го року, після короткого перешкоління, вони були відправлені у Рейнланд, де ховали мости і чигунку, а потім в Східню Францію, де мали місце сутички з французькими партизанами. Як відомо, там були зафіксовані випадки дезертирства. Причому білоруси не тільки проходили на бок французьких партизанів, а потім були долучені до польського корпусу Андерса. Є так само звістки, що у 42-43 годах у Німеччині був сформірований білоруський батальйон, який нібито воював на боку німців в Італії. Але ті звістки варто добре справджувати. Зазначу тільки, що легенда про те, що Монте-Касіно штурмували білоруси, а з німецького боку обороняли білоруси, так і залишається легендою. Я про те, що його обороняли білоруси.
Війна – страшна з'ява, і невже білоруси не ховалися від яє, не втікали від яє?
І ховалися, і втікали, і знову ж не тільки на свою територію. Зафіксовані випадки побігу з Франції у нейтральну Швейцарію. Німці тоді опам'яталися і вернули рештки дивізії Зіглінга в Пруссію. Частка була долучена до армії Уласова, каб потім взяти уділ у визволенні Праги у 45-му році. Іншу частку вже білоруське керівництво довго і нудно вучило військової підрихтовці, поки бригада врешті не була сформірована у сковіку 45-го року, але вже не було з ким воювати.
Давайте зараз з далеких країн вернемося на білоруські землі, де вже під дулами совєтських автоматів нація об'єдналася у нових визначених межах під назвом БССР у складі СССР. Чи можна казати про всенародну боротьбу ось на цій території під час війни?
Складане питання, бо на території Білорусі сутикнулися інтереси різних груповок. І польського підполля, і совєтського спробувала сформувати свої отряди білоруське підполля. Під самий кінець війни, як почалося відступлення німців з Росії, сюди були переведені російські національні бригади. І в Східній Білорусі був моцний російський пронімецький національний рух. Одним з центрів його був Бобруйськ. А територія Західній Білорусі наогул була територія, де сплялися інтереси різних народів. І відомо, що багато білорусів, тим ліку православних, воювали у складі армії Крайової. На Полісі був моцний український національний рух. А білоруси могли вести боротьбу хіба супроти усіх, але це було нереально. Треба було визначатися, кого підтримувати.
І кого вони переважно підтримували?
Абсолютная большиня народу не только в Беларуси просто імкнулася выжить. У энциклопедии вошла лічба про 375 тысяч человек, что были в советских партизанах. Але гэта ў першай палове 44-го года, калі немцы на ўсходзе Беларусі створили такі невыносны режим, что простей было пересидеть в партизанах. У першай палове 43-го года у партизанах было каля 60 тысяч человек.
А у полиции?
Во всех полицейских формированиях каля 40-50 тысяч. Тому, як бачым, больше все ж таки імкнулася просто выжить и чакала заканчения войны.
Сёння пашыраная думка, что беларуская интеллигенция обирала гэтак званы третий шлях скарыстацца з немецкой оккупации дзеля развіцця национальной культуры, а в перспективе и дзеля стварэння национальной самостойной беларускай державы. Наіўнымі людзьмі яны былі.
Па-першае, мы тут гаворым пра частку інтэлігенцыі, якая варожа ўспрымала савецкі рэжым. Яны ў 20-30-е гады пераканаліся, што беларусы не атрымаюць нічога ні ад палякаў, ні ад бальшавікоў і паспрабавалі зрабіць стаўку на немцаў. Стаўка была памылковая.
У нататках эміграцыйнага дзеяча Аўгена Калубовіча я сустрэў такую лічбу, што у 1944 годзе з Беларусі эмігравала некалькі соцень тысяч беларусаў без уліку, падкрэслівае Калубовіч, ваеннапалонных і вывезеных на прымусовую працу. Гэтым лічбам можна верыць?
Ну, некалькі соцень тысяч, гэта і 200 тысяч. Безумоўна, беларусы імкнучыся дабіцца на эміграцыі нейкіх прэферэнцый ад урадаў і зацікаўленых асоб ЗША і Брытаніі, часам завышалі гэтыя лічбы. У адной з эміграцыйных газет я наогул сустрэў лічбу, што беларусаў усяго 24 мільёны на земным шары. Натуральна, казаць, што ў 44-м годзе выехала 500 тысяч нельга. Хутчэй было каля 100 тысяч. Нейкая частка асела ў Польшчы. Пагатоў Польшча тады набыла ад немцаў тэрыторыі новыя, якія трэба было засяляць. А ў Нямеччыне, па падліках беларускага нацыянальнага камітэту, ў 45-м годзе пастанавіла не вяртацца на радзіму ад 75 да 100 тысяч чалавек. Арганізацыя, што займалася потым рассяленнем перамешчаных асоб з Еўропы, пісала пра 25 тысяч беларусаў у нямецкіх пасляваенных лагерах. Таму праўда дзесьці пасярэдзіне. Вядома, што ў ЗША пасля вайны прыехала крыху больш за 20 тысяч беларусаў, а гэта была краіна, у якую найбольш нашых суайчыннікаў паехала.
Паводле савецкіх і постсавецкіх энцыклапедыяў, не толькі дата пачатку вайны, але і дата завяршэння вайны 9 траўня. Розніца ад заходніх, дзе дзень перамогі адзначаецца 8 траўня. Калі для беларусаў рэальна скончылася вайна?
9 траўня 45-го года, таму што Беларусь жыла паводле маскоўскага часу. Але яшчэ некалькі гадоў да пачатку 50-х на тэрыторыі нашай краіны працягвалася барацьба. Тут змагалася польская, украінская, беларуская падполле, а яшчэ ішла рэпатрыяцыя з Нямеччыны ці наадварот Польшчы, працягваліся рэпрэсіі.
Мы маем падставы называць вялікую айчынную вайну мітам.
Яна не была ўсеагульнай для нацыі, бо розныя групоўкі змагаліся за сваю айчыну. І кожны па-свойму разумеў сваю айчыну. Тым больш не была айчыннай разуменне як вайны выключна народаў СССР з нямецкімі фашыстамі, бо беларусы змагаліся на баку саюзнікаў. Былі, як мы ўжо казалі, і людзі, якія аднолькава змагаліся ці хацелі змагацца як з нямецкімі акупантамі, так і саветамі. У кожнага была свая праўда. Але галоўнае, храналагічная вайна ў Беларусі не супадае з вайной, якой вялі іншыя народы СССР.
Як доўга будзе існаваць міт пра трагедыю сярэдзіны 20-го стагоддзя, як пра вялікую айчынную вайну?
Пытанне вялікай айчыннай вайны стане менш балючым гадоў праз 20-30. Усяму свой час. Збольшага адыдзе пакаленне ветэранаў, і таму просто мы не будзем так балюча глядзець на гэтай падзеі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
На хвалях свабоды прагучаў чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». Сённяшнім гостем Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Алег Гардзіенка.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Страйк зброя бізнес-пралетарыяту. Рашэнне нашай нівы аб пераходзе на наркамаўку. Здрады ідэалам ці вяртанне ў рэчаіснасць. Галоўныя падзеі тыдня вачыма вядучых эфіру «Свабоды» і слухачоў нашага радыё. Гэтыя тэмы вядучая тыдня з радыё «Свабода» Алена Радкевіч будзе абмяркоўваць з аналітыкамі Юрыем Дракахрустам і Яном Максімюком і супрацоўнікамі нашай службы Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».
Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 23:30. На працягу апошняй паўгадзіны эфіру вы пачуеце паштовую скрынку 111 і падарожжа свабоды ў вёску Суботнікі Івейскага раёну. Але спачатку навіны. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў журналістам, што еўрапейскія кіраўнікі, удзельнікі саміту Еўразвязу ў Брусэлі, аднадушна прынялі пакет законаў па барацьбе з глабальным пацяпленнем ва ўмовах эканамічнага спаду. Сенат ЗША адхіліў выратавальны план нацыянальнай аўтамабільнай прамысловасці коштам 14 мільярдаў даляраў. Марканская кампанія General Motors з прычыны эканамічнага крызісу скарозіць вытворчасць у першым квартале будучага году на 250 тысячаў машын. Былы віцэ-прэзідэнт ЗША Альберт Гор выказаўся за прыняцце новага пагаднення для барацьбы з глабальным пацяпленнем, якое павінна замяніць кіёцкі пратакол. У Парыжы каля 300 прыхільнікаў левых арганізацый правялі дэманстрацыю ў падтрымку моладзі, якая тэстуе ў Грэцыі. У Афганістане войскі міжнароднай кааліцыі застрэлілі 3 цывільных жыхароў, яшчэ 11 параненыя. У Бельгіі 6 чалавек, падазраваных у сувязях з Аль-Каідай, абвінавачаныя ў прыналежнасці да экстрэмісцкай групоўкі. Кампанія «Нафтагаз Украіны» вымушаная будзе скараціць забеспячэнне газам 90% прадпрыемстваў цеплавой энергетыкі за даўгі. Парламент Эстоніі ўхваліў закон, у выніку якога Эстонія стане фактычна першай краінай, у якой можна будзе галасаваць па мабільным тэлефоне. Гэта адбудзецца ў часе наступных парламент выбараў у 2011 годзе. Вы на хвалях начной свабоды працягваем выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Лідары краінаў Еўразвязу на саміце ў Брусэлі ўхвалілі палітыку ўсходняга партнерства. Удзельнічаць у гэтай палітыцы прапанавана 6 постсавецкім краінам: Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдове, Украіне. У Еўракамісіі падкрэсліваюць, што рашэнне па Беларусі будзе прынятае вясной, залежна ад дэмакратычнага прагрэсу краіны. Міністэрства замежных справаў Славаччыны асуджае арышты некаторых грамадскіх актывістаў у Менску 10 снежня. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка прапанаваў аб'яднаць намаганні Беларусі і Ірану для процідзеяння наступствам сусветнага фінансавага крызісу. Актывіста Маладога фронту Івана Шылу на паўторнай прызыўной камісіі прызналі годным для службы ў войску, але перад гэтым збіраюцца накіраваць на абследаванне ў псіхіятрычны шпіталь. Курс беларускага рубля да даляра ЗША дасягнуў верхні прагнознай мяжы Нацбанку. На 13 снежня ён устаноўлены на ўзроўні 2200 рублёў за даляр. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна ўганараваная прэміяй фонду Фрыдрыха Эберта па правах чалавека. У Менску прэзентавалі 15-ю кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды», кнігу Пётра Садоўскага «Мой шабалет». Гэта былі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 на нашых хвалях перадача «Падарожжа свабоды». А цяпер чарговы агляд вашых лістоў. Валянцін Жданко чытаў і каментуе допісы слухачоў Радыё Свабода.
Тое, што глабальны фінансавы і эканамічны крызіс не абмінуў Беларусь, многія беларускія грамадзяне за апошнія тыдні адчулі на ўласнай кішэні. Бюджэтнікі толькі месяц парадаваліся падвышанай зарплаце, у снежні ўлады падвышку скасавалі. Некаторыя заводы і фабрыкі перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень альбо ўвогуле прыпынілі дзейнасць. На гэту тэму многія лісты ў нашай пошце апошняга часу. Пра тое, як жывуць і выжываюць людзі ва ўмовах беспрацоўя і нізкіх заробкаў, паведамляе ў сваім лісце на свабоду Александр Корж з Добрушу. Нядаўна ён праязджаў праз памежны пераход Весялоўка, гэта на сутыку межаў трох дзяржаў – Беларусі, Украіны і Расіі, і сутыкнуўся з вельмі своеасаблівым прыдарожным сервісам. Слухач піша. Гандляры тут з'яўляюцца толькі на кароткі час улетку, калі ля манументу дружбы народаў праводзяцца афіцыйныя ўрачыстасці. У астатні час з беларускага боку мяжы ніякага сервісу няма. Але гэта толькі на першы погляд. У сапраўднасці ж многія жыхары навакольных вёсак знайшлі спосаб зарабіць. Справа ў тым, што вадзіцелі велікагрузных аўтамабіляў праводзяць шмат гадзін у чарзе, каб прайсці памежны і мытны кантроль. Ніякіх кавярняў і сталовак тут няма. Затое можна замовіць гарачы абед хатняга прыгатавання, не выходзячы з машыны. Замову хутка перададуць праз мабільны тэлефон наўпрост гаспадыні на кухню, і праз паўгадзіны гарачая каструля будзе ў кабіне. Я размаўляў з гэтымі дасціпнымі і знаходлівымі людзьмі, якія наладзілі такі бізнес. Выйсця ў іх фактычна няма. Заробкі ў калгасе мізэрныя, асабліва ўзімку. Калі калгаснікі чуюць, як па тэлевізары ўлада хваліцца, што сярэдняя беларуская зарплата перавышае 400 даляраў, дык проста рагочуць. Так што не ад добрага жыцця даводзіцца выходзіць на вялікую дарогу. Складаны час настае цяпер не толькі для вясковых жыхароў. Вось і ў Добрушы з 1 снежня 137 работнікаў філіі завода «Малочныя прадукты» выпраўленыя ў вымушаны адпачынак на няпэўны тэрмін. Вытворчасць спыняецца, няма збыту, паведаміў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Добрушу. Калі б гэтым прадпрымальным вяскоўцам дапамаглі ўлады, падтрымалі крэдытамі, падатковымі льготамі, навучылі весці бухгалтэрыю, напэўна, яны з большай ахвотай адкрылі б на мяжы кавярню і працавалі легальна там, а не насіліся б з чыгункамі ды тэрмасамі паміж вёскай і мытняй. Думаю, што калі-небудзь так і будзе. Заробяць бізнесоўцы-пачаткоўцы стартавы капітал і захочуць пашырыць справу, паставіць яе на грунтоўны падмурак. Ну, а пакуль маем тое, што маем. Якая эканоміка, якія умовы ў прыватных прадпрымальнікаў, такі і прыдарожны сервіс. У кожным разе, чыгунок з гарачымі бульбай ды катлетамі – гэта ўжо значны прагрэс у параўнанні з сервісам па-савецку, калі падарожнік мог разлічваць у сельпоўскай краме хіба што на бляшанку рыбных кансерваў ды на бохан чэрствага хлеба. Наш даўні сябар Кастусь Цырэль з Ушачаў некалькі апошніх тыдняў гасцяваў у сына ў Злучаных Штатах, у Каліфорніі, але і там не забываў пра «Радыё Свабода», слухаў праз інтэрнэт, чытаў, глядзеў фотаздымкі і відэасюжэты. Ведаючы, якая вялікая цікавасць у нашай аўдыторыі да тэмы эканамічнага крызісу, Кастусь вырашыў падзяліцца сваімі назіраннямі пра тое, якім ён убачыў гэты крызіс у Каліфорніі. Слухач піша. Паведамляю пра тое, што я заўважыў, не робячы глыбокіх высноваў, бо эканаміст з мяне слабы. Напрыклад, у газеце «Сан-Хасе Меркуры Ньюс», што выходзіць у Сіліконавай даліне, 12 лістапада на першай старонцы з'явіўся артыкул пра стан рынку нерухомасці ў акрузе Санта-Клара, ахоплівае Сіліконавую даліну. Кошт на жытло ў акрузе значна ўпаў. Такім чынам атрымалася, што ў сярэднім 14% набытага жытла, кожны сёмы дом, стаў каштаваць дзешавей, чым выплаты за яго па крэдыту. Найбольш гэта адбілася на бяднейшых раёнах, напрыклад, усходні Сан-Хасе, горад Гілрой і наваколлі. І яшчэ вельмі многа тавараў у крамах прадаваліся са зніжкамі, часам вельмі значнымі, да 70%, пачынаючы з аўтамабіляў, кватэр і дамоў і канчаючы спіртовымі напоямі. На аўтамабілі зніжкі ажно да 8 тысяч даляраў. Нас з дачкой, праўда, зацікавілі больш зніжкі на адзенне і абутак, і мы актыўна імі скарысталіся, набыўшы тое-сёе, ну, проста па смешным кошце. На дом ці на аўто грошай не хапала. Што тычыцца цэнаў да бензін, то на тайнейшы бачыў за 2 даляры 29 цэнтаў за галон. Гэта 3,78 літра. Значыцца, каля 60 цэнтаў за літр. Але гэта на перыферыі, далёка ад буйных гарадоў. У цэнтры Сіліконавай даліны такі самы каштуе 2,79-2,89 за галон. Усё ж, што не кажы, а эканоміка ў іх куды больш гнуткая, чым наша. Рэагуе на сітуацыю імгненна, таму выйдуць яны з крызісу з меншымі стратамі, чым мы. Такое маё ўражанне, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Цырэль з Ушачаў. За апошнія некалькі тыдняў цэны на бензін у Амерыцы знізіліся яшчэ больш. Цяпер літр паліва каштуе там паўдаляра, больш як удвая танней, чым у Беларусі. Значна менш, чым беларусы плацяць амерыканцы за многія іншыя тавары і паслугі. Гэта зусім натуральна для рынкавай эканомікі. Зніжаецца попыт, падае кошт нафты і сыравіны, і гэта імгненна адбіваецца на цэнах тавараў. Правда, назіраючи за ценнікамі ў беларускіх крамах, асабліва перад каляднымі святамі, можна прыйсці да зусім іншай высновы. Ну, але і стаўленне да рынкавай эканомікі і ейных законаў у Беларусі зусім іншае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля, грунтуючыся на сведчаннях сваіх знаёмых, сцвярджае, што ключавое звяно ў фальсіфікацыях вынікаў беларускіх выбараў старшыні ўчастковых камісіяў. У сваім лісце на свабоду слухач разважае пра тое, якія змены выбарчага законадаўства неабходна правесці ў Беларусі дзеля таго, каб пазбавіцца ад махлярства. Іван Цыбуляк піша: «Мой знаёмы, сам у мінулым старшыня камісіі, распавёў, перад галасаваннем на кожны ўчастак даецца амаль 50% лішніх бюлетэняў. Ставіцца задача загнаць на датэрміновае галасаванне як мага больш выбаршчыкаў. У кожнага старшыні свая асабістая скрыня для галасавання, якую ён запаўняе лішнімі бюлетэнямі пад вызначанага ўладай кандыдата. Мой знаёмы, каб не ўчыняць гэтага злачынства, перад галасаваннем пайшоў да доктара ды злёг на час выбараў у шпіталь. Інакш мог страціць працу. Для мяне відавочна, каб правесці сумленныя выбары, трэба кардынальна мяняць выбарчы кодэкс. Датэрміновае галасаванне адмяніць. У склад камісій павінна ўваходзіць палова прадстаўнікоў улады, а палова АДС. Гарантаваць дзейнасць незалежных назіральнікаў пры падліку галасоў. Калі гэтага не зрабіць, то любыя гульні ў так званыя выбары можна спыняць. Тут і свабода слова не дапаможа. На маю думку, за гэтыя 6 месяцаў прыпынення санкцыяў Лукашэнка зробіць дзеля прыліку яшчэ адзін крок у напрамку дэмакратыі – адменіць смяротнае пакаранне. Насамрэч, гэта нічога не мяняе. Няўжо Захад дасць падмануць сябе? – напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. Слухач таксама паведамляе, што ўсяляк падтрымлівае ідэю збору подпісаў за змену выбарчага законадаўства ў Беларусі. Такую ідэю, нагадаю, маюць намер ажыццявіць у блізкай будучыні аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. За апошнія 15 год апазіцыя рабіла немала спробаў шляхам збору подпісаў і правядзення рэферэндумаў прымусіць уладу да тых ці іншых крокаў. Паспяховай не стала ніводная са спробаў. Улада праводзіла толькі тыя рэферэндумы, якія хацела сама, а вынікі іх былі загадзя прадвызначаныя, з той жа прычыны, з якой загадзя вядомыя вынікі ўсіх беларускіх выбараў. Зрэшты, новая эканамічная сітуацыя, у якой апынулася Беларусь на працягу апошніх месяцаў, можа падштурхнуць уладу да большай згаворлівасці з Захадам і апазіцыяй. Першыя прыкметы гэтага мы ўжо назіраем. На заканчэнне ліст ад Яўгена Мікітава з Воршы, слухач заклапочаны і ўстрывожаны лёсам беларускай мовы. Ён піша: «Мы дажылі да вельмі цяжкіх часоў. Сёння з беларускай мовай змагаецца дзяржаўная машына. Прычым, гэта машына не чужой дзяржавы, не акупантаў, а самой Беларусі. Выступаючы недаўна ў нас у Віцебску, прэзідэнт хваліўся вельмі моцнай прэзідэнцкай уладай. Як шмат у нас залежыць ад волі аднаго чалавека. Жывем нібы не ў рэспубліцы, а пры манархіі. Вялікі цуд, што беларуская мова яшчэ існуе, нягледзячы на высілкі бюракратычнага апарату, які насаджае ўсё расейскае. Так, уся дзяржаўная машына ў нас працуе выключна на расейскай мове. Ну і працуйце сабе, пакуль ваша ўлада. Чаму ж вы лезеце са сваёй рэформай беларускай мовы, якой не карыстаецеся? Навошта дратаваць мову, якая вам не належыць? Падганяючы мову беларусаў пад расейскае вуха, гэтыя так званыя рэфарматары наносяць ёй вялікую шкоду. Няхай у Беларусі людзі гавораць на любой мове, на якой хто хоча, але дзяржаўная мова павінна быць адна – беларуская. Выправіць памылку трэба неадкладна, бо так званыя беларускія губерні пры гэтым прэзідэнце могуць апынуцца неўзабаве ў складзе Расіі. І тады з імі будзе тое, што са Смаленшчынай. Сёння там беларускай мовы ўжо не чутна, і беларусаў таксама няма. Усе яны ператварыліся ў едзіны рускі народ», – напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Моўная палітыка ў Беларусі заставалася нязменнай на працягу апошніх 14 гадоў, і наўрад ці выпадае спадзявацца, што яна істотна зменіцца ў блізкай будучыні. Але ўладары прыходзяць і сыходзяць, а беларуская мова, хоць і церпіць ад татальнай русіфікацыі, якую заахвочваюць чыноўнікі, усё ж паказвае сваю жыццёвую сілу. Яна, без сумневу, перажыве тых, хто наладзіў гэта змаганне з ёю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Ви слухали передачу «Поштова скринка 111». Валентин Жданко читав і коментував листи слухачів «Свободи».
Дослідження «Свободи».
Углядаємося у звичайні речі.
Золото набивають злодії, які накрали грошей, бояться ложить у банк.
Ворушим недавнє минуле.
Тоді був такий ліберальний період. Не було такого наупростого репресивного уздіяння.
Слухаємо гуки завтрашнього дня.
Ну я б так само, напевно, полізла пішить стяг. Тому що це мій стяг.
Життя звичайне і надзвичайне.
У дослідженнях журналістів «Свободи».
Говорить Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. На черзі напомін про події дня. Лідери країн Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі ухвалили політику усходнього партнерства. Поводле керівника Єврокомісії Хосе Мануела Барозу, програма усходнього партнерства не предугледжує перспективи сябровства в Європейському зв'язі. Александр Лукашенко пропонував об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам всесвітнього фінансового кризису. Заява прогучала на зустрічі з міністром заміжних справ Ірану. Активіста Молодого фронту Івана Шилу на повторній призовній комісії признали годним для служби у війську, але перед гетим збирається накерувати на обслідування у психіатричний шпіталь. Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна угонорованая премією фонду Фридриха Еберта по правах чоловіка. Церемонія пройшла у Берліні. У Мінську презентували автобіографічну книгу Петра Садовського «Мойший балет». Це 15-та книга з бібліотеки «Свободи». А на черзі передача «Подорожжя свободи». Віталь Сямашка розказує про своє наведування вёски Суботники Івейського району.
Вандроўка ў суботнікі, што найвейшыню ў памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ціня самай доўгай. Да вёскі давялося каля 15 кілометраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём па дарожу не перашкаджалі праязджаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным, шыбуй сабе на здароўе. Бадай з апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся.
Кажется, плохо. Повезли его в больницу, а больница за Ильем, где-то километров 5 от автобуса. А теперь автобус раз в тидень ходит. Думаю, как добраться бы, чуть успею на автобус. Здоровому человеку можно что-нибудь переночевать на улице. И это не власть.
75-годового господара Чеслава Куляша сустрел, когда он выводил на выгон кобылу. Наближаться до ее господар не пораю.
Меня лошадь понесла, он ключицу сломал, он пролежал в больнице полтора месяца.
Я гляжу, у вас сад. Корову уже не тримаете?
Не тримаю. Пенсию 30 получаю. 300. По своему.
Потому, как у советские часы можно было купить, так это 30 есть, да?
Зрешты, первая, как у сустрел, была 74-годовая мажная кабета с 3-годовым Андрусем на руках. Станіслава Баляславна Єць 44 гады адпрацавала паляводам да даяркай. Жыве ў адной з невялікіх вёсачак паблізу суботніку. З радасцю пагадзілася пагутарыць. Як жа калейшы сустрэнеш свежага чалавека?
Пенсія колькі?
402. Свінні, як трымаеш карову.
Вы трымаеце?
Ну. Хем.
У 30-е гады так кулачкай бы назвалі.
Дык дзяцей маю 6.
Дружка, да?
Это унук. Каб не скотину, думаешь, схватила пенсии. Скварка своя, мясо свое, молоко свое. Ну и бусик приезжая пройти 5 раз на тыдеть. Пенсионеру и добрый.
А молодые не застаются?
Не, мой сын, як теперь на комбайне был, то шмаз заробил по 2 миллиона. А як зимою 200.
Вы, до речи, чули, что Суботников родом Зенон Позняк?
Ну, чувши. Может, не вы.
И дальше нет.
Видеть не видела. Хотел же тут стать депутатом, а не поставить. У нас вы председатель. Одному добрый, другому дредный.
Крочу далей. Я одинокая хатина вздоўж дарогі заўважаю запэцканага белым пылам чалавека, што нешта паліць на двары. Знаёмлюся з 44-гадовым падвозчыкам кармоў Валерыем Богдановичам. Працуе недалёка на ферме пад 1000 галоў. Кажа, што заробак падобны на пенсію. 400 тысяч.
В общем, робить начинаем до 5. Як летом тут пыль стоит, ни на чем дыхать не хватило асфальту. Две бабки старые идут в костёл. Те шваль, ползут.
Еще километра про полторы, для одной из хат на лавце сидеть две бабульки. А побач суботники, и это уже помежная зона. Я подыходжу.
Сколько? 72 Дубовска.
А вас?
Козловская я. 86. Вот эти приезжают, их справки берут, сельсовета. Вот так не разрешают, штрафуют, чек на дороге зловят. Большие штрафы дают, по 300 тысяч. Бульбу садим, свинья держим.
Нет, без бульбы так ничего не было. То капусту, то огурок, то бурак. Я ж всякий дурак садишь. Мне что страшно дорого стало. Особенно на мясо, или мука дорога. Мяшочек 20 тысяч.
Кабеты узгадываюць і пра свайго земляка Зянона Пазняка.
Чаму ж мы яго не знаем? Матка жыла, работала сакратаром сельсавета. Што надо в сельсавет, прыйдзеш, яна ўсіда зробіць так, як трэба.
Каб ён прэзідэнтам быў, для суботніх, шо, відаць, лепей было б.
Ё-маё. А не то і Лукашэнка знае, што ён тут робіць. Ось сёння прывязуць хлеб такой цаной, завтра ўжо прывязуць такой. Які не стане, дык нам всё равно рабочым. А мы далі нам пенсію.
Тетки Козловская да Дубовская пропонуют подойти до заможнейшего тут господара, фермера Ивана Пашко, ему 41. А хата зусім не шиковный коттедж. Тракторок, да и всякая такая техника на подворку. Поведомляет, что у суботниках один из четырех фермеров.
Беру людей и землю, старые, которые не могут работать. Вы и сколько вы их арендуете?
До 2 гектаров.
Что садишь? Картошка.
Приезжают, закупают или овощи, база.
Если твои добрые отношения были, так вы туда бы что-нибудь добавляли?
Да, продавать. Это, наверное, дороже сельхозпродукции. Урожайность, ну, у меня 200 есть. Больше земли уже.
А сколько ты потягнул?
30. Чтобы новые тракторы полетели.
Все тракторы?
Выпуска он года 82-го.
Да, зараз такого не купишь?
Ну, купишь, но за большую цену.
Але першы на шляху храмы спыняе на ровары 18-гадовага Юрая Муліцу. Вучыцца ў Іўі на халадушчыка. Вяртацца не збіраецца, бо нешматлікія аднагодкі співаецца, працуючы на 100 тысяч у месяц. А на маё пытанне, чаму не сустрэў ніводнай машыны, цягам 3 гадзін адказаў.
Тут рэдка, калі так вот езжаюць.
Моладзь бяжыць куды смотра, хто бува, тоже на горад едуць.
Ну, ёсць трох.
Вы слухаете передачу «Подорожжа свободы». Віталь Сямашка рассказывает про свое наведывание вёски Суботники и Вейского району.
Галоўнае, чым ганарацца суботнікаўцы, помнікам архітэктуры неаготыкі, касцёлам святого Владислава. Яго будавала вся Европа. А граф Уладзіслаў Умястоўскі, які ў 19 стагоддзі прафундаваў будоўлю, цэглу дзеля гэтага замыў у Францыі. Алтар зрабілі варшаўскія майстры, палатно ж у ім баварскі. А з вышыні птушынага палёту храм нагадвае крыж. Між іншым тут хрысцілі Зянона Пазняка. Неподалёк жыве 84-гадовы Степан Ігнатавіч Мураўёў. Інвалід другой сусветнай, двойчы паранены, кантужаны. У суботніках ён 44 гады. На яго гасціннае запрашэнне я і патрапіў у вёску. А дарэчы, за паўвека да гэтага ён працаваў у школе разам з маёй матуляй, якой тут жа перадаў прывітанне.
Абязательна ёй прывет ад Мураўёва.
Па прафесіі суразмоўца гісторык, а таму выказвае версію паходжання мясцовасці.
Раней яны называліся драўляныя геранёны. Потым наша вёска пачала называцца суботнікі. Версія тое, што ў суботу якаясьці была падзея, якая ўсім жыхарам спадабалася для рэлігійнага кшталту.
Год таму ў суботніках узнік аграгарадок. Колькасць насельнікаў пад 1000 застаецца нязменнай.
Прыязджайце другіх людзей з вёсак, якія паміраюць, і 4 вуліцы яшчэ будуюць. Зарплата не вельмі.
Аграгарадок. Ці змянілася што?
Ну, змянілася тое, што упарадкавалі вуліцы, палажылі асфальт, школу ў нас адрамантавалі.
Які ў кожнага мясцовага, у спадара Мураўёва проблемы с проживанием у помежной зоны.
У меня сын и дочка в Минске. Ну так я им каждый год сельского совета беру справку, что тут саправды я живу. И коли отменить помежную зону, такую недренно будет, потому что многие мают своих родных у Литве. Ездили наши у Девенишки, у Вильнюс. И у нас есть погранпост. Основная их задача – экономичные преступления отсочивать. Учных справок не было.
Зародными без доветок, какие вгоняются, и все.
Да.
Узгадывай, Степан Игнатович, и про своего слынного вучня Зенона Позняка.
Ну, учился Зенон Станиславович Позняк. Хорошо. Был членом драматического кружка. Был свой особенный. Он нарисовал себе усы, как у польских. Ну, все смеялись. Говорю, Зенон, иди помойся, не пойду. Ну, я его за ручку, под кран, вымыл его.
Вы, до речи, про куропаты читали?
Конечно. Это Зенон раскопалушивает. Тоже ему привет.
Я уже ведал, что у часе первой президентской кампании номенклатурой ДКДБ была организована антипозняковская кампания, якую мясовые оппозиционеры дагэтуль называют шалёной. По всей вёсцы массово были раскиданы фальшивые улётки, нібыта с программой тагачаснага лидера БНФ. А спадар Мураёв так само памятает эти часы.
Её программы тут были. Субботники голосовали за Лукашенко. Тут есть организация у нас, Белорусский народный фронт. Но в его программе удивляло людей то, что если он придет до влады, то никаких пенсий не будет. Второе, что смущало людей, негативное отношение к России. И тут все деревни проголосовали против его.
Подыходжу до первого, як теперь тут кажуть, президентского домика. Уселился в его семействе 41-годовый тракторист Александр Якович. 9 год тому. А каже, не дай Боже такого усиления.
Была только стена и крыша, а уже внутренние работы сами робили.
Вы хотели приватизовать уже?
Ну, конечно.
Вы же фактично полову своими руками добудовали.
Ну да. Працую я в этом совхозе уже 24 года.
Вы уже не совхоз, а агрогородок. Уже не призвучались до этого, да?
Да, улицы зарабили, освещение. Магазины должны теперь робить хоть одно дома. До 8 так, уже и закрытые были. На тракторы 800-800 зарабляю. Ну а зимой-то 130 как на газ только.
Вернуться назад пошинцело на попутце. И она спынилась за километр от субботников. Ивейский краезнавца Олесь прозвище попросил не называть. Мовляв, потрапил в историю.
Ехал у субботники, хотел сфотографовать костел святого Владислава. Так, затримали меня помежники, бо я не живу в этой местности. До этой межи с Литвой бог знает сколько. Отъезд пару километров помежной зоны нема. Россия такая дура-то в Советском Союзе. Ну, было там нети от помежа 3 километра. Поглядели, сказали, как вы больше себе не бачили тут. Все. Коли хочешь, бери дозволиться. Ісці у райотдел міліції. І що от саме цікаве, що коли я беру дозвол, так я можу вже їздити по всій помежній зоні Білорусі. А коли їду до родні, так тільки в гайтий сільсовет. Ну, це совєтська резервація, суботніки, робиться все через пень-колоду. Заробки у людей малі. Ти їхав до самих суботніх, вибачається, гравійка. Там ніхто не приїжджає, нікому вона не потрібна. Покуль буде наш президент, така резервація вона буде постійна. Ніяких перспектив немає.
Вы слухали передачу «Подорожье свободы». Виталь Сямашко рассказывал про свою поездку у вёску Субботники Ивейского района.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.